voanews.com.
subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. waa subax talaada ah bisha februari, waa 16 sanadka 2020. waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigu ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaare Roble oo dhinaca muuqaalka kaga qayb galay shir shalay galab magaalada Baydhabo uga furmay guddiga farsamo ee qabanqaabinaya kulan qaran oo laga yeesho doorashada Soomaaliya.
shirka markaanu furanay kabacdi islamarkiiba waxaa talooyin iyo nagu soo biiray oo xagga fogaal arag kamarada nagaga soo biiray ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya oo jihada iyo noo tilmaamay waajibaadka nooga fadhiyo.
waxaa kaloo aad maqli doontaan magaalada Nairobi oo shalay galab lagu aasay senator Maxamed Yuusuf Haaji oo horey usoo noqday wasiirka gaashaandhigga ee dalka Kenya. qof caynkee ah ayuu ahaa, goor dhow ayaad maqli doontaan. waxaa sidoo kale aan idin haynaa falanqayn ku saabsan madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump oo dacwadii golaha senatka u qaaday sabtidii lasoo dhaafay go-aan ku gaaray in dacwadaasi lagu waayay Donald Trump, iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka iyo maxamed cabdi xasan sandheere.
mahadsanid cashacuud. xaalad barafowa oo in badan aan la arag ayaa gobolka Texas ee koonfurta Mareykanka ku keentay in dalabkii korontadu uu aad u bato, taas oo hannaankii koronto qaybinta ee gobolkaasi culays xoog la saartay Isniintii shalay. arrintan ayaa keentay in shirkadihii korontadu ay si kaltana adeega u siiyaan macaamiishooda, taas oo 3 milyan oo macmiil ku keentay inay koronto la'aan noqdaan. qabowgan daran ee jibaaxay gobolka Texas ayaa gaaray dhinaca waqooyi ee dalka dariska ee Mexico, halkaas oo maamulku sheegay in 4.7 milyan oo macmiil ay Isniintii shalay koronto la'aan ahaayeen, 2.6 milyan oo macmiil ayaa markii dambe adeegu soo noqday. warkii caalamkuna waa nagayntaas.
mahadsanid maxamed cabdi xasan sandheere oo warka caalamka ah nala socodsiinayay dhegeystayaal. waxaa inoo soo socda falanqayn ku saabsan madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump oo dacwadii golaha senatka u qaaday go-aan ku gaaray in dacwadaasi lagu waayay. hase ahaatee aan ku horeyno, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa dhinaca muuqaalka waxa uu kaga qayb galay shir shalay galab magaalada Baydhabo uga furmay guddiga farsamo oo qabanqaabinaya kulan qaran oo laga yeesho doorashada Soomaaliya. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Baydhabo ka soo diray wariyaha v o a da Mukhtaar Maxamed Catoosh.
galankii dambe ee shalay ayay ahayd markii magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay uu shir uga furmay guddiga farsamada qabanqaabada shirka wadatashiga qaranka, kaasi oo dhowaan uu magacaabay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya. guddigan farsamo oo kulankoodii ugu horeeyay yeeshay ayaa waxay isugu jiraan xubno ka socday dowladda federaalka, kuwa ka socday maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo habka fogaan aragga uga qayb galay furitaanka shirka ayaa guddiga farsamo u sheegay in Soomaaliya ay ka sugayso sidii xal looga gaari lahaa doorashooyinka la filayo inay dalka ka dhacaan. guddiga farsamada qabanqaabada shirka wadatashiga qaranka ayaa guddoomiye iska doortay, waxayna guddoomiye ka dhigteen wasiirka dastuurka dowladda federaalka Soomaaliya. intii uu kulankooda socday guddiga farsamada waxaa sidoo kale ka qayb galay kulanka madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen oo guddiga ugu warbixiyey marxaladihii kala duwanaa ee lasoo maray iyo waayo aragnimadiisa shirarka looga hadlayay arrimaha doorashooyinka dalka. wasiirka dastuurka dowladda federaalka Saalax Axmed Jaamac oo ah guddoomiyaha guddiga qabanqaabada shirka ayaa saxaafadda uga warbixiyey shirka Baydhabo uga furmay.
waxaan rabnaa halkan inaanu warbaahinta ku wargelinno in shirkii guddiga farsamo ee kasoo baarandegayay soo dhameystiray arrimaha doorashooyinka iyadoo laga duulay heshiiskii 17-kii Sebtembar ay madaxda qaranku saxeen inaanu maanta ka furanay magaalada Baydhabo saacadu markay ahayd 5:00 galabnimo. Shirka markaanu furanay ka bacdi isla markiiba waxaa talooyin iyo lagu soo biiray oo xagga fogaal arag kamarada nagaga soo biiray ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya oo jihada iyo noo tilmaamay waajibaad kale naga fadhiyo iyo arrimaha loo baahan yahay xal laga gaaro. Intaa kabacdi shaqadayda baanu sii wadanay qodobadii saddexda ahaa ee laysla ogaa baanu ka baarandegaynay. Hawshana si wanaagsan ayay hadda nagu socotaa. Waxaa iyana kaloo xusid mudan in madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed mudane Cabdicasiis Lafta Galen uu halkan noogu yimi isna uu dardaaran iyo hogo tusaaleyn iyo intii uu usoo joogay arrimaha wadaxaajoodka xagga sare markay noqoto madasha wadatashiga ayuu nala wadaagay. Inihii aanu fadhinayna hanaan aanu ku wada shaqayno iyo qiyamkii baanu isla meel dhignay. Hawshana in la hadda si habsami leh way noogu socotaa. Guddoon iyo guddi baan u yeelanay si wada ogola oo isu tanaasul ku dhisan ayaanu go'aamadan u gaaraynaa. Shaqaduna ilaa hadda si wadajira baan u wada wadnaa. Waxaanuna ku rajo weynahay in caawa ilaa kowad inaanu shaqaynaan rabnaa iyo beriba inay awushu intay naga soo dhammaato insha allahu tacaala dalkani uu doorasho wanaagsan oo si nabada ku dhacda oo sunnihii hore ee jiri jiray aynu si marno. Saasaan ku rajo weynahay.
Guddigan farsamo oo ka kooban 14 xubnood ayaa ka shaqayn doona qabanqaabada shirka golaha wadatashiga qaranka. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Dhinacooda maamulka Jubbaland ayaa ka hadlay go'aankooda ku aadan ka qaybgalka shirka uu ku baaqay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, iyagoo ka digay in haddii doorashada dib loo dhigo ay taasi dhibaato keeni karto. Waxaa sidoo kale maamulku uu ka hadlay go'aankooda ku aadan xaaladda gobolka Gedo iyo shirka guddiga farsamada ee hadda ka socda magaalada Baydhabo. Wasiirka warfaafinta Jubbaland injineer Cabdi Xuseen Sheekh Maxamed ayaa waxa arrimahaasi ka wareystay wariyaha VOA ee magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad.
Siyaasadda Soomaaliya xaalad xun bay ku jirtaa, waqti xun bay ku jirtaa. Xukuumadii oo dawladdii oo waqtigeedu dhamaaday in ay doorashadii dhici weydo waa arrin xasaasi ah oo keeni karta nabadgelyo xumo. Cid walbana u guntatay si arrintaasi loo qaban lahaa. Shirkii ugu dambeeyay dhusamareeb ahayd in heshiis ka dhacana ma ayna noqonin waa tii lagu soo kala tegay oo madaxweynihii hadda xilkiisu dhamaaday uu ka soo tegay. Haahaatee weli dadaaladii ayaa lagu jiraa, annaguna diyaar aanu nahay in ay qabsoomaan oo ay doorashadu si nabada ku dhacdo. Because muddo xileedkii oo dhammaaday inuu wadanku intaasi sii socdo aynan dhicin doorashadii waa dhibaato weyn oo wax walba keeni karaysa. Waxaanu soo jeedin annaga ka maamul ahaan in lagu qabto xamar, laakiin Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ka biyadiiday, wuxuu haddana soo jeediyey in Baydhabo la isugu diro maxaa la yiraahday guddi farsamo. Guddigii farsamona waana ogolaanay wax shidaa oo maana arkayna waana dirnay. Waxaa baxay wasiirka madaxtooyada iyo wasiirka caafimaadka.
Wayahay horey waxaad u sheegtay wasiir go-aanka maamulka Jubbaland inuu ahaa in shirkaas aydan ka qayb galaynin ilaa isbeddel la sameeyo. Marka maxaa iskiin bedelay?
Ma aanan diidin, marnaba shir ma aanan diidin anagu. Waxaanu un kaliya soo jeedinay haddii ay Puntland ka cudur daaratay in lagu qabto shirkii garoowe, in xamar lagu qabto. Shido aynan jirin oo dee ay wada joogaan dhinac walba laga helayo shirkuna uu fududaanayo. Laakiin wuu hor istaagay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, wuu hor istaagay arrintaasi. Mana uunan rabin in xamar lagu qabto sababta anugu garan maayo. Marka hadda guddiga farsamada haddana soo jeediyey, way xuntahay in lagu jiro aadan uu isjijiid xagga u gee xagga gee xagga laguma qabanayo. Marka mar haddii meeshii laga wada helayay ka raqiisnayd oo ka ficnayd oo dee loogyahay inay wax ku dhammaan karaan oo lasu jijiidi kara dadka, haddii lagala cararayaan uma garanayo marka meesha kale. Laakiin haddana waxay noqotay uun inaanan aanan ka hor imaanin.
Maxaad isleeda way kasoo bixi karaan shirkan hadda garoowe madaxweynaha dowladda Soomaaliya ku dhawaaqay iyadoo weli ciidamadii aad ka doodeyseen iyo arrintii gobolka Gedo ay weli taagan tahay?
Waxaa qabsaday saddexda qodob lagu muransan yahay iyo ka mid yihiin hadii umadu ay cadaalad tahay waxaan ma aynan dhicin oo sharciga la raacayo. Sharci baa la sameeyey, waxaa la yiri maamuladu ha ismaamulaan. Hadii federaalku uu maamulkiisa faragashado oo ciidamada xooggi uu ku soo kaxeeyo oo uu qabsado gobol ka mid a oo dee loo kala garqaadi waayo waa dhibaato wey. Marka waxaan soo jeedinaynaa ama aan leenahay yaanan laga daalin annaguna diyaar baanahay annagoo fadhina oo dee hawshii gudaha ku guda jira ayaa uu shirkii federaalku ay kasoo tageen. Marka haddana diyaar baanu nahay annagu mar walba xitaa kuwa tanaasulaan ahayn oo dhinaca fiican in waddanku doorasho ka dhacdo xeerinaya fiirinaya annagoon eegaynin dhibaatadana haysata. Haddana sidii si kasii fiican baan ku wadayna hadduu ilaah yidhaahdo waa ayna tageen. Waxaana rajaynaynaa in ay dhammaato hadduu ilaahay raalli ka noqdo. Waana u ducaynaynaa shirka insha allah.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta Jubbaland injineer Cabdi Xuseen Sheekh Maxamed oo u warramayay wariyaha v o ed ee magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad. haatanna dalka Maraykanka, madaxweyne hore Maraykanka Donald Trump ayaa dacwadii golaha sanadku u qaaday toddobaadkii hore ay sabtidii lasoo dhaafay go-aan ku gaareen in dacwadaasi lagu waayay madaxweynihii hore Donald Trump. wariyaha v o eda Caashe Ibraahim Caashacuud ayaa madaxa laanta afka Soomaaliga ee v o eda Cabdiraxmaan Yebrow oo alaaba ka faallowda siyaasadda Maraykanka ka waraysatay sida xukunku uu dhacay. waraysigiina sidan ayuu ku bilowday.
waaba sugilaha Cabdiraxmaan inaan ku weydiiyo, ma xisbiga dimuqraadiga xeer ilaalinta ay soo xuleen ayaan caddeymo ku filan oo senatarada wadaqanciyo keeni waayey, mise qareennada Trump ayaa xarfaan ahaa oo eedeymihii lagu haysay Donald Trump baddaas ku wada shubay?
Maasand Caasha, haddii marka hore dadka aan wada xasuusino dacwadan toddobaadkii hore dhacday ee dhowrka maalmood ka socotay aqalka Kongareska Maraykanka waxa ay ku saabsaneed eedeymo loo soo jeediyey madaxweynihii hore ee dalka Maraykanka Donald Trump oo ku salaysnaa duulaankii dhowr boqol oo qof oo kumanaan gaaraya ay ku qaadeen aqalka Capitol Hill, dadkii ku dhintay burburkii ka dhacay halkaas, argagixii iyo cabsidii la gelisay xildhibaanadii u fadhiyey inay ansixintii ugu dambeysay marsiiyaan doorashadii uu ku guulaystay Biden ee Trumpna uu diidana. marka halkaasay sheekada kasoo bilaabatay, haddaanse usoo noqdo jawaabtii su-aashaada ee xeer ilaaliyayaasha dimuqraadigu ay soo xusheen, waxaan isleeyahay waxa la wixii ay sheegi kareen ee dacwo ah oo dad ay ku qanci kareen way soo bandhigeen. alla ilaahee dacwooyinkiina si tafatiran oo muuqata oo aan biyakaba dhibcaana ayay u sheegeen oo dadku ay intii dhegeysanaysay sida saxaafaddu ay ka markhaacday aada loola dhacay oo ay ahayn wax dadka lagu qanciyo. mana ahaynba wax dadka in lagu qanciyo ay adkayd, waayo dadka Kongareska ku jiray xildhibaanada ayaaba markhaati ahaa oo aqalladii lagu soo dumiyey oo iyaga naftooda khatar gashay oo dadka duulaanka qaaday laftooda qaar badan la xirxiray ay sheegeen inay u socdeen inay joojiyaan ansixinta u dambeysa ee Biden uu aqalka caad ku galayo, ayna markhaatina uga dhigteen oo sheegteen iyagu ay sheegayaan in Trumpna uu soo diray, ayna u hoylinayaan dhankiisa kadib markii uu sida ay sheegayaan uu Trump uu yiri waa laydinka xaday doorashadii oo si sax uma dhicin. marka ma adkayn si weyn bay xildhibaanadaasi dhinaca dimuqraadiga usoo bandhigeen. hase ahaatee dhinaca Donald Trump kuwii ka socday ee looyaradiisa ahaa qareenadiisu maalintii ugu horreysa runtii way kala daateen oo waxyaaba badan baa iskaga dhex daatay. hase ahaatee maalmihii dambe way soo kabteen oo xoogaha waxaad moodaysay inay intii hore aada uga roonaayeen. laakiin waxaa saldhig u ahaa waxa kan waxay ahayd boqolka senator oo kontonna ay yihiin haatan dimuqraadi, kontonka kalena ay yihiin jamhuuri, in ay laga helo saddex meelood laba oo u dhiganta 67 senator inay u codeeyaan in dibiga uu leeyahay madaxweynihii horeyeen kale. taase ma dhicin oo 57 ayaa u codeysay in dibiga uu leeyahay, halka 34 ay u codeeyeen in uu dembiga una gelin. marka waxaa markina meesha ka dhacay waxay ahayd uun jamhuuriga 34 kamida inay markina diideen, 7 kamida oo jamhuuriguna ay u bareereen inay la saftaan 50 dimuqraadiga oo ay ka markhaati kaceen. taariikhdana waa markii ugu horreysay ee dacwad noocaan oo kale ah labada xisbi tiro intaa leeg ay isku raacaan oo ay madaxweynaha la dacweynaya ay dacwo kusoo ogaan. hase ahaatee caashay, natiijadani dimuqraadiga waxay u ahayd uun nabaraad filaysay naxdin ma laha.
Senator Mitch McConnell oo ah hoggaamiyaha senatarada xisbiga jamhuuriga waxa uu ka mid ahaa 34 ka senator ee u codeeyay in aan dambiga lagu qaadin Donald Trump. Laakiin haddana khudbadii uu jeediyay markii dacwadii la soo gabagabeeyay waxay xambaarsanayd dhaleecooyin aad u culus oo Trump ku wajahan. Marka muxuu ugu codeeyay in Trump aan dambiga lagu qaadin haddii uu aaminsan yahay eedeymaha uu Trump u jeediyay codeyntii kadib?
Haddii caashay aanu marka hore dadka xasuusino, Mitch McConnell waxa weeyaan ninka hoggaaminaya golaha sanadka ee jamhuuriga. 4 sano la soo dhaaftay ee Donald Trump uu madaxweynaha ka ahaa dalka, waxa uu ahaa Mitch McConnell hoggaamiyaha aqlabiyadda sanadka oo labada aqalba isaga isku hoggaaminayay sanadkooda, maadaama waqtigaasi jamhuurigu ay ka tiro badnaayeen senatoradooda kuwa demokraatiga. Laakiin doorashadii la soo dhaaftay ayaa dhibco badan laga helay oo xildhibaano badan laga wareejistay, taasna ay keentay in xisbiga jamhuurigu uu iminka 10 kaliya leeyahay, demokraatiguna uu 10 leeyahay. Laakiin haddii hal dheeri loo codeeyo ay demokraatigu gacanta sare lahaanayaan, sababtuna ay tahay iyadoo madaxweynaha ku-xigeenka jooga mar walba uu xisbiga iskale 10 uu raaco, saa daraaddeedna aqlabiyadda iminka waxaa iskale xisbiga demokraatiga. Haddii saan u soo noqdo sheekada waxa isaga aad iga weydiisay, dad badan waxa ay qabaan cashay in haddii uu hadalkii uu jeedshay ee uu sida daran uu wax uga sheegay Donald Trump, inkastoo uu isagu uu raacay 34 u codeeyay inaan dembiga la saarin madaxweynaha, haddana khudbadii uu jeeshay ee sida ba-an uu wax uga sheegay in Donald Trump, dad badan baa qaba haddii uu khudbadda jeedin lahaa intaan codayntu dhicin, in natiijada codku uu isbedeli lahaa, oo qaar badan oo haatan laga yaaba in xagga ay raaceen Trump ay ka codayn lahaayeen oo amaba la heli lahaaba 67. Markaa ma dhicintaasi sababta uu yeelana way iska caddaho. Mitch McConnell ma rabo inuu lusho hoggaanka uu haysto. 2 sano kadib markii la gaaro sanadka 2022 doorasha dhacaysa oo doorashadii xilliga dhexe ahayd, waxaana dhici karta in uu sanadka mar kale ee jamhuurigu ay hoggaamiyaan, haddii hoggaanka ay qabsadaan oo tiro kale helaanna, waxaa suurtooda markaasi in isaga uu markaa halkii uu awal joogay hoggaankiisa hore ku noqdo. Taa daraaddeed iyo 34 maalkan oo iminka u codeeyay ee diidan in maalkan oo dambiga la saaro madaxweynaha, iyo isaguba waxa ay isha ku hayaan 70 milyan ee u codeeyay Donald Trump oo beri uu Trump kusoo kicin karo, oo taalifteedana way ka cabsanayaan. Hase ahaatee, xaalka Mitch McConnell waxa uu xasuusiyey cashay oraahdii Ingiliishka ee ahayd you cannot keep your cake and eat at the same time. Keegaaga ma haysan kartid mana cuni kartid, ama waad haysanaysaa oo waad daawanaysaa, ama waad cunaysaa oo calooshaad u diraysaa. Marka ma dhicin laba shay oo aad ugsi kala jeeda ayuu sameeyey inuu u codeeyo inaan Donald Trump lagu qaadin dembiga, isla markaana uu soo istaago oo qalbigiisa wuxuu u sheegayay iyo wixii uu dareensanaa uu ku hurgufo oo uu ku eedeeyo, oo xataa mararka qaar uu gaarsiiyo heer dimuqraadiga qaarkood ba aanay ka hadlin, oo si weyn uu u dhaleeceeyey uuna ugu eedeeyey Donald Trump inuu isagu dembiga lahaa. Waxaana uu isagu ku fasiray inaanu u codeyn oo codkiisa uu 34 ku raacay arrimo xag farsamo, oo uu yidhi dastuurka ayaan qabin in madaxweyne ka taga aqalka cad dambi lagu qaado. Marka waxaan isleeyahay labaclaba caas ee labalabeynta uu galay Mitch McConnell waxa uunay ka dhigan tahay beerka jecli xeeda jantay.
Mar haddii dambigii lagu waayo Donald Trump dacwadii lagu qaaday ee dhowrka maalmood ka socotay aqalka Kongareeska, maxaa tan xiga? Dacwadan maxay taariikhda Trump ku reebaysaa? Trumpse maxaa laga filayaa inuu sameeyo sanooyinka soo socda?
Taariikhda Donald Trump waxa arrinkani dembiga lagu waayay ay uga dhigan tahay waa marka hore haduu doono uu tartami karaa 2024 oo markan go-aankii ka reebi lahaa waa lagu waayay, balse waxaa kasii daran 2022 doorashada soo socota 2 sano kadib galaangal badan buu u yeelan karaa, oo gaar ahaan 7 senator kasoo horjeestay ee yiri hal lagu xukumo, iyo 10 iyaguna dhinaca aqalka hoose maalintii la weydiinayay iyaguna ku xukumay oo yiri in waxaan doonaynaa in lagu qaado dembiga, intaba inuu ka ololayn doono uu kasoo horjeensan doono oo sida lagu yaqaanay qofka isaga ismaagaan oo cirka la geli doono, taasi waa mid. Laakiin guud ahaan ra'yiga caamka Mareykanka wax badan ayay dooddii ay soo bandhigeen xeer ilaaliyaashii
xisbiga dimuqraadigu ay ka bedeli kartaaba la leeyahay. Saxaafadda Mareykanka waxay si weyn u hadalhaysaa in xataa taageeradii badneed ee 70 milyan u codeeyey uu qaar badan uu weyn doono, sharaftii iyo magiciina ay wax badan ay iska dhimi doonaan.
kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Yebrow, madaxa laantaafka Soomaaliga ee VOA oo Caashe Ibraahim Caashacuud la falanqaynayay dacwadii lagu waayey madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump. halkaad weli nagala socotaana waa VOA Washington.
allahu naxariiste waxaa magaalada Nairobi shalay galab lagu aasay senator Maxamed Yuusuf Xaaji oo horey u soo noqday wasiirka gaashaandhig ee dalka Kenya, xilligana ahaa senator deegaanka Garissa u matalayay baarlamaanka dalkaasi. Haddaba warbixin kooban oo ka hadlaysa taariikh nololeedka senator Maxamed Yuusuf Xaaji waxaa magaalada Nairobi ka soo dirtay wariyaha V O A da Intisaar Saalax Xuseen.
allah u naxariiste senatarkii ismaamulka Gaarisa Maxamed Yuusuf Xaaji ayaa waxa uu dhashay sanadii 1940-kii waxuuna ku geeriyooday da'da 80 jirka. waxa uu horey u soo noqday isuduwihii ammaanka ee gobolka Rift Valley. intii u dhaxaysay sanadii 2008-2013-kiina waxa uu ahaa wasiirkii gaashaandhigga ee dalka Kenya. sanadii 2012-kii ayaa waxa uu si kumeel gaar ah u noqday wasiirkii amniga ee dalka Kenya. sidoo kale waxa uu xildhibaan ka soo noqday deegaanka Ijaara ee ismaamulka Garissa laga soo bilaabo sanadii 2013-kii ilaa iyo imika uu geeriyooday ayaa waxa uu ahaa senatarka aqalka sare ku matala shacabka Garissa, waxaana lagu xusuustaa inuu kaalin weyn ka soo qaatay arrimaha amniga ee dalka Kenya. haddaba xildhibaanka laga soo doortay degmada Kamakuuji xildhibaan Yuusuf Xasan Cabdi oo ay ahaayeen saaxiibo dhow waqti badanna ay soo wada shaqeeyeen ayaa waxa uu ka sheekeynayaa taariikhdiisa oo kooban.
mudane Maxamed Yuusuf Xaaji, anigu waxaan aada isu baranay markii anigu aan siyaasadda Kenya kusoo biiray oon xildhibaan ka noqday deegaanka Kamakuuji. dadkii ugu horreeyay gacan igu siiya doorashadaasi markaan ka qaybgalayay bay ahay. wixii ka dambeeyana hadda baarlamaankan si fiican isugu baranay isagoo wasiirka gaashaandhigga noo ah, marna ahaa wasiirka arrimaha gudaha. markaan run ahaantii waxaan anigu ku bartay inuu ahaa nin khubara ah, nin waaya aragnimo aada u dheer. hawshiisa soo bilaabay waqtigii gumeysiga Ingiriisku waddanka joogay oo uu maamul deegaan ku bilaabay, maamul gobol markii dambena uu gaaray heer ah. wixii ka dambeeyana uu siyaasad galay oo uu noqday wasiir ku-xigeen iyo wasiir ka tirsan dowladda, oo jagooyinkii ugu muhiimsanaa ee nin Soomaaligu ka qabta dalka Kenyana qabta, wasiirkii ugu horreeyay gaashaandhigga iyo wasiirkii ugu horreeyay ee arrimaha dibadda, arrimaha gudaha, khaasatan maamulka gobollada iyo booliska. wixii ka dambeeyana waxaan wada ahayn xildhibaanan wada ahayn isagu wuxuu ahaa xildhibaanka Ijaara laga soo doorto. wixii ka dambeeyana wuxuu noqday senatarka. marka nin waaye aragnimo ballaaran leh, nin aqoon badan leh, nin xilal aada iyo aada culus soo qabtay buu ahaa. laakiinse waxaa kaleeto anigu ku bartay inuu ahaa nin aada iyo aada u degan, qalbi fiican, si sahlanna aada kula doodi karta, waxna oga doodna la geli karto. waxyaalada kaletu aada ugu fiicnaayo aada ugu qiimeeyay wuxuu ahaa nabadoon. nabaddu aada iyo aada culays badan iska saaray waddanka gudihiisa, mushkilooyinka qaba cilada haysta xalintooda, Turkana, dhulka Turkanada haddii la eego, Marsabit, Mandera, Wacheer, Garissa, nin lagu kalsoon yahay oo cadaalad ku shaqeeyo oo laga dambeeyo oo go-aankiisa dadku ay raacaan buu ahaa intiisa badan. xagga baarlamaanka iyo dowladda xaggeedana hadda nin aada u adag buu ahaa oo fikradiisa laga dambeeyo. markii dambe anagu waxaan ka wada qayb galnay isaguna guddoomiyihii oo ahaa guddi loo xil saaray dowladdii Mwai Kibaki iyo Meles Zenawi ay u xil saareen, sidii loo dhexdhexaadin lahaa oo waanwaan loogu heli lahaa mushkilada ka taagan gobolka Soomaaliyeed. dhowr sanana hawshaasi waa ku jignay. markii dambena fikartidiisa iyo waayo aragnimadiisa ayaa suurto gelisay inaan xalli u raadino mushkiladaasi oo aan isu soo dhaweyno dowladda Itoobiya iyo jabhada gobolka Soomaalida ka jirta ee markaasi dagaal kula jirtay xukunka Itoobiya.
Ilaa goorma ayuu xanuunsanaa marxuumka? Haddii aad ka warqabtay
ilaa bishii 11-aad wuu xanuunsanaa. Bishii 12-aad baa markaa isbitaal la dhigay. Bishii 1-aadna waxaa loo qaaday dalka Turkiga, halkaasoo uu muddo 6 toddobaadna ka maqnaa.
Allah u naxariistay aaskiisa nadarkii ismaamulka Gaarisa Maxamed Yuusuf Haaji ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta, madaxweyne ku xigeenka dalkani Kenya William Ruto, hogaamiyaha xisbiga ODM Raila Odinga, iyo mas-uuliyiinta ka soo jeeda ismaamulka Gaarisa ee ka tirsan dowladda dalka Kenya. Waxaana lagu aasay qabuuraha muslimiinta ee Langata. Intisaar Saalax Hussein, VOA, Nairobi.
Haatanna ku soo dhawaada heesta xayaat iyo fanaanka Xasan Aadan Samatar.
Heestaasi xayaad iyo codka fanaanka Xasan Aadan Samatar ayaan ku soo gabagabeynaynaa guudahaan idaacadda Saaka iyo caalamka ee laanta af Soomaaliga VOA. Waxaad la socodsiinayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheero iyo anigoo Xaashi Ibrahim Aadan. Intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan idinkaga tegeynaa sidaas iyo nabadgelyo.
America howdy adata yungurido howdy od America howdy adata yungurido adonga gwarida adonga gwarida adonga gwarida gwarida adonga gwarida America howdy adata yungurido America how do you adata yunguri do kunta agumarila kunta agumarila kunta agumarila kumarila kunta agumarila
iyo dhaqanka xoolaha daraaroon.